Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U Srbiji više od 150.000 starijih žena žive same. S kojim se problemima suočavaju? Zašto su nevidljive? Osim samoće i siromaštva, neretko trpe i diskriminaciju, različite vidove nasilja i zanemarivanje od bližnjih. O položaju tih starijih žena govorit ćemo u prvim minutima emisije. A preduzetnica Zorica Selaković iz Čačka je već 30 godina veoma vidljiva. U porodičnoj radionici pravi torte i kolače koji su danas poznati brend širom sveta. Zorica je dobitnica brojnih domaćih i svetskih priznanja. U humanitarnoj akciji 2015. godine napravila je tortu tešku 1,7 tona. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o visokom krvnom pritisku i značaju njegovog ranog otkrivanja, o simptomima, dijagnostici i terapiji. Saznaćemo više od načelnice Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije Vesne Stojanov. Rubriku za dobru knjigu smo rezervisali za monografiju Putovanje zaboravljenim brodom Bojana Jovanovića. Reč je o nesvakidašnjoj priči o gradu Nišu i poreklu njegovog imena i značenja. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Širi dok mladi šetaju, svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Sreći maštaju pod brezom belom, dvoje mladi o sreći maštaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije.
pesma, pesma, svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav, nešto u nama, nek uvek s nama druguje.
Konferencija Nevidljive žene u organizaciji Crvenog krsta Srbije, kabineta ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković skrenula je pažnju na položaj žena u našoj zemlji. Ukazano je na probleme s kojima se suočavaju starije žene, na neke oblike diskriminacije, rodnu neravnopravnost i na pritisak koji trpe kao negovatelji obolelih članova porodice. Prema podacima Ujedinjenih nacija, svaka treća žena tokom života doživi neki oblik nasilja, a ženski rad u kući se ne vrednuje, iako u proseku traje puno radno vreme. Najugroženije su starije žene, upozorava ministarka bez portfelja, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović.
Žena je nevidljiva i kad trpi uznemiravanje, pritiske, zlostavljanje, pretnje, što je nažalost deo naše svakodnevice, jer one su često usamljene, često siromašne, zdravstvena zaštita im je nedostupna često, a njihova deca uglavnom ne žive sa njima i ta briga na mnogo, mnogo kilometara daleko od mesta gde žive starije žene i starije osobe je samo briga koja potencira bol i samih starijih osoba.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je diskriminacija žena na poslu i dalje vidljiva, navodeći primer pet medicinskih sestara starijih od 50 godina u jednoj bolnici u Srbiji.
Koje su sve dobile niža radna mesta zato što je direktor smatrao da one ne mogu da prilagode svoja znanja, niti mogu da idu u korak sa vremenom i da novo digitalno doba nije za njih i da neće moći da se obuče da vode sada elektronsku evidenciju koja je uvedena. Mlađe žene su postavljene za rukovodioce odeljenja ili glavne sestre, kako je to u institucijama. Završilo se tako što je epilog je dobio sudski oblik, tako da smo uspeli da ih vratimo na posao.
Opominje i podatak da većinsko vlasništvo nad imovinom poseduje mali broj žena u našoj zemlji.
Odricanje od vlasništva nad zemljom ih vodi u posebno težak položaj, a one isključivo zbog te predrasude i očekivane rodne uloge se odriču vlasništva u korist svoje braće i dovode se u vrlo težak ekonomski položaj. U biznisu se vrlo retko nalaze na menadžerskim pozicijama u firmama. Sve ove reforme koje su rađene i mere štednje su ipak u mnogo većoj meri pogodile žene jer su one mnogo više zaposlene u javnom sektoru. U mnogo manjem broju su zaposlene u onim zanimanjima koja se vode kao visoko plaćena, pa opet imamo ogroman disparitet i ogroman jaz. Rodni jaz u platama preti da se upravo poveća zbog toga što imamo mnogo manji broj žena zaposlen u visoko plaćenim zanimanjima, informacijno-komunikacijne tehnologije, financije, robotika i tako dalje.
I Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije ukazuje na to da su informacije i reklame u medijima u kojima se ismevaju starije žene nedopustive.
Nemoju da imamo neku reklamu gde starija žena misli da je tablet poslužavnik. To je ismevanje starije žene. Ja kad odem kod lekara ne volim da moju majku zovu stara majka. Ne volim da je zovu baba, ne volim da je zovu baka. Ona je gospođa ta i ta.
Najčešće se suočavaju sa siromaštvom, nasiljem, zanemarivanjem i usamljenošću. Nega obolelog člana domaćinstva uglavnom pada na pleća žena. Zbog toga su veoma opterećene i vremenom ulaze u rizik da i same obole, kaže Gordana Milovanović iz Centra za podršku i inkluziju HelpNet.
77% ukupnog broja neformalnih negovatelja čine žene. Od tih 77%, čak 71% su žene između 35 i 64 godine. To su uglavnom žene koje su udate i koje imaju svoje porodice, brinu o svojim ostarelim roditeljima, o roditeljima svog partnera, majke brinu o svojoj hronično bolesnoj deci ili deci sa invaliditetom, supruge koje brinu o svojim partnerima, sestra koje brinu o svojoj braći, sestrama, rođacima, čak komšijama.
Iscrpljenost, stres, zamor, fizičke tegobe, osjećaj nemoći i tuge su svakodnevni pratioci neformalnih negovatelja. Kako im pomoći?
Osim naravno finansijske pomoći koja je svima uvek potrebna, za početak potrebno je povećati vidljivost. Druga stvar koja je potrebna je informisanost. Ti ljudi nemaju gde da se informišu. Jedan od predloga je da se formiraju i savjetovališta i neki telefon podrške gde bi mogli da dobiju sve informacije koje su im neophodne. Osnaživanje na nivou primarne zdravstvene zaštite. Negde svi prepoznaju dom zdravlja kao jednu od prvih stepenica gde bi mogli da dobiju malo više informacija i malo više razumevanja za problem u kome se nalaze.
U Srbiji 300.000 starijih ljudi žive sami. Od toga je više od polovine starijih žena, najčešće udovica, koje se osjećaju napušteno i usamljeno, napominje Slavica Stanković iz humanitarne organizacije Hleb života.
Najčešće nemaju podršku porodice, neki su zanemareni, nažalost, od članova porodice ili su im članovi porodice udaljeni. Izgubili su socijalne kontakte zato što su otišli u penziju, ostale bez bračnog druga, što je čest slučaj, izgubili su prijatelje usred smrti. I njihove potrebe su ignorisane i nedovoljno zadovoljene od strane institucija, od lokalne zajednice i društva.
Starost sa protokom vremena uzrokuje i druge probleme.
Znači slabija pokretljivost. Strah je oni koji su sami da izađu, polomiće kuk. Imaju teškoće u komunikaciji, slabije vide, teže pričaju. Ne mogu sami da odu kod lekara, ne mogu sami da podignu penziju, ne mogu da odu do radnje za namirnice. Prema nekim podacima na zapadu kažu da živeti sam znači uvećava rizik od smrti čak za 32%. Dolazi do poremećaja ishrane, pojave dijabetesa, poremećaja spavanja itd.
Prema podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, starije žene nisu u dovoljnoj meri informisane o uslugama socijalne zaštite. One se uglavnom žale na loš socioekonomski položaj i na kvalitet zdravstvenih usluga. Skoro 86% ispitanica smatra da ih zbog godina pojedini zdravstveni radnici manje poštuju od mlađih pacijenata.
Zasvirajte violine, tamburice zlatnih žica, obrišite zadnju suzu s moga setnog tužnog lica. Obrišite zadnju suzu s moga setnog tužnog lica. Voli, 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 voli me, grli, 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 grli me, ljubi, 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 ljubi me, il me zaboravi. Voli, 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 voli me, grli, 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 grli me, ljubi, 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 ljubi me, il me zaboravi.
Zorica Selaković iz Čačka je pre 30 godina počela da proizvodi torte i kolače koji su danas poznati brend širom sveta. Ova preduzetnica dobitnica je brojnih priznanja Novosadskog sajma, Cveta uspeha za ženu Zmaja, nagrade Kapetan Miša Anastasijević, priznanja za poslovnu izuzetnost Foruma privrednika Čačka, nagrade za doprinos razvoju preduzetništva Srednje i Jugoistočne Evrope i najbolja je žena preduzetnik za 2016. godinu Privredne komore Kraljevo. Nedavno je ovenčana i priznanjem Planeta Biznis časopisa Ekonometar i magazin Biznis. Zorica Selaković u porodičnoj radionici pravi kolače i torte od putera, a ne od margarina, od prave čokolade, a ne od surogata.
To mi je i zvezda vodilja u poslu. Ono što bih dala svom detetu da pojede, što bih pojela ja, to ćete pojesti i vi i vaše dete. Ako se meni ne dopada, ubeđena sam da u 90% slučajeva neće se dopasti ni mušteriji. Znači, isključivo volim ono što ja volim da jedem i moja porodica i to nudim i tržištu. Tako da sam sigurna, ako je nešto lepo, znači i ukusno, ne možete ostati ravnodušni.
A kako se rodila ideja da se bavite spravljanjem kolača i torti, eto, skoro 30 godina? Da li je to vaše zanimanje bilo ili se, eto, dogodio splet okolnosti?
To je bio splet okolnosti, to nije moje osnovno zanimanje. Moje zanimanje je prvobitno bilo tehničar konobar. Znači, slična grana, ali nisam se bavila poslastičarstvom. To je jednostavno nasljeđe od moje majke. Moja majka je domaćica, žena sa sela, koja je strašno lepo mesila i to je, što kažu, žena išla od ruke. A igrom slučaja ona se mlada razbolela i rekla mi kad je bila u bolnici da umesim nešto slatko za trojice, da se posluži taj narod. Ja sam umesila 4 torte i smatrala sam da sam uradila veliko delo. Kad sam izvela iz bolnice, ona me pitala šta ima umešeno, ja sam joj rekla, ona kaže samo to, šta će nam više, pa ne ima to dovoljno i ona je u toku noći dok smo mi spavali onako bolesna umesila punu kuću kolača. Ja sam onako isutra kad sam ustala imala sam dvoje male dece i pitala mama zašto me nisi pozvala da ti pomognem. Ona je rekla neka čerko mesit ćeš ti i pitat ćeš ima li još. Te iste godine ona je jedna preminula. Nisam imala ni da kupim kolače, a teško bilo naći namirnice, ona je umrla 87. godine u selu, znači ne živi niko. Videla sam da je to neka potreba ljudima, a u to vreme je počeo privatni biznis da se razvija.
I... U to vreme je zaista bilo hrabro pokrenuti biznis, a naročito da. Ako ste žena.
Da, ja sam smela da uđem tako neke poteze, da odradim nešto što neki muškarci ne bi uradili u poslu. Rekla sam sebi, znači ovo treba ljudima. Ja sam namesila nekoliko onih paketića, jednu lupiljarnicu i jednu da prodaju. Oni su rekli, to nema pojma, to neće niko da kupi. Pa ostavite vi to tu kod kase, pa ako neko kupi, kupi, ako ne kupi, nikom ništa. Ja sam onda skupila 4-5 dece, dala im novac, poslala u tu istu prodavnicu da otkupe te kolače. Da bi mene vlasnica piljadice zvala da kaže, ej, ono se prodalo, donesi još ako imaš. Ja te iste kolače za pola sata vratim u prodavnicu.
To je bio vešt trgovački trik, a pritom i preduzetnički, i vi ste tako krenuli. Nije bilo lako, 30 godina gotovo, eto, na tržištu, opstali ste, radite sa svojim ćerkama, ko vam još pomaže?
Pa ćerke, zetovi sada su sa mnom u poslovanju. A ja sam među vremenu 2005-2006. godine izašla iz poslovnog prostora, izašla iz kuće, razveli smo se suprug, onda sam ponovo pokrenula novi, zato je drugi put start-up nagrada u Briselu što je dobijena, jer ja sam ponovo krenula iz početka 2005. godine, znači sa 50 radnika.
Vi imate sada svoju proizvodnju u Čačku?
Imala sam i tada svoju proizvodnju, ali sam bila revoltirana izdajom supruga. Ja sam ostavila proizvodnju i onda sam u jednoj baraci, 50 radnika je pošlo sa mnom tada. Nismo imali ni šporete, znači bio mi je gori početak taj 2005. kad sam imala sve, imala tržište, imala svoje kupce, imala svoje radnike, sve sam imala i znanje i neku reputaciju. Ja sam izašla, ostavila to sve, krenula iz barake ponovo iz početka. I dan danas su ti radnici sa mnom, znači oni su me održali, imala sam ponude da odem i u inostranstvo i u Nemačku i u Ameriku. Nisam mogla da ostavim Te žene koje su izašle sa mnom, nisam smela da ih izdam, a nisam mogla ni svoju decu da ostavim, koje su se tad udavale, stvarale novu porodicu. Znači, ostala sam tu i iz početka sam podigla radionicu na svoje noge. Evo, sada smo opet...
Dakle, razvod je vama bio još jedna prekretnica u životu, ali ste uspeli da prevaziđete i te teške dane.
Da, da, da. To mi je bilo najteži moment u životu. Posle smrti roditelja, to mi je bio jedan od najtežih momenta kad vi ostavljate svu proizvodnju, sve izlazite s rukama u džepovima, počinjete bez igde i čega, ponovo od početka uzimate kredite nepovoljne.
Ali vredelo je boriti se i došli ste do pozicije kada ste prepoznatljivi i ovde i širom sveta. Dobili ste brojna priznanja i nagrade. Ono što je zanimljivo da podsjetimo, 2015. godine ste napravili ogromnu tortu. Podsjetite naše slušaoce, to je bila torta koja je napravljena od nekoliko hiljada komada, odnosno narezana na nekoliko hiljada komada, a sve u humanitarne svrhe.
To je humanitarnu akciju sproveo Feri. Uradili smo 9x7 i ona je bila tona i 700 kg teška. Uradili smo je za nekih 4 dana sve kompletno, znači sa pripremama i sa odradom i već je sečena četvrti dan, ali trebao je pre toga izvršiti pripremu, razbiti jaja, spremiti namirnice, sve to odraditi. Još se borim, borba je velika, zato kažem, Udruženje poslednjih žena Srbije i Udruženje poslednjih žena Nadežda Petrović u Čačku dosta su mi pomogli. To su preduzetnice žene sa vedrim duhom, sa razvijenim preduzetničkim duhom, koje su me stalno bodrile i stalno su me terale da nastavim, znači morala sam da idem dalje.
Kolači su bili zapravo najveća motivacija. Da li postoji neki kolač koji vi ne umete da napravite?
Kako da ne, sigurno da postoji. Nemoguće da jedan čovjek zna sve, ja ne znam ko je taj ko može da zna sve.
A koji je kolač najomiljeniji u vašoj poslastičarskoj radionici?
Pa Napoleon torta i menaž torta, to je ovako najtraženiji kolač.
A šta vi najradije volite da spravljate?
Po želji kupca, ono što više ljudi traže, znači to i volim jer to se dopada. Pa nešto malo da promenim u izgledu ako ne mogu recepturi.
Kada je reč o recepturi, da li se strogo poštuju pravila recepata ili imate i vi svoje inovacije i neke vaše male tajne poslastičarske koje naravno čuvate kao poslovnu tajnu?
Pa svaki kulinar i poslastičar ima neke svoje tajne i neke svoje male trikove. Torte koje su određene kao reforma, to se poštuje strogo receptura, onako kako su naše bake spremale. Tu ne možemo nešto, možemo malo dodati, oplemeniti, ali ništa ne smemo oduzeti. U svakom slučaju, znači, mora se voditi računa, receptura je osnovna koja se mora pratiti. Zna se šta je dobro, šta je sahir, šta je reforma, to mora da ostane, a inovaciju možemo nazvati nekim drugim imenom.
Osim kolača i torti, da li pravite još neke specijalitete u vašoj radionici u Čačku?
Catering usluge.
To su slaniši?
Da, da, to su slaniši. I tu ima dosta mogućnosti za kreativnost i ja volim te kreativne stvari i to serviranje i tako.
I deca su naučila od vas, vaše kćerke, i nastavile su tradiciju. Imate i unuke?
Da, ćerke su rade u prehrambenoj gostinskoj školi u Čačku, one predaju poslastičarstvo, učenici iz prehrambene škole dolaze kod nas na praksu, one ih tu praktično obučavaju i teoretski u školi. Unuke imam, 5 njih, Ema, Ivana, Teodora, Lara i Filip. To su jedni mali stvaraoci i preduzetnici, već se vide od malih nogu.
Budući kulinari i poslastičari.
Pa ne znam šta će biti, ali će u svakom slučaju biti preduzetnici, jer već imaju neke stavove, imaju neka svoja razmišljanja. Naravno, znaju i da umese po nešto, znaju i da dekorišu po nešto, znaju da naprave po neku figuru, jer to im je igračka kad nisu vrtići, onda imaju svoju prostoricu da ih odvojimo i damo im materijale da se igraju.
Da li svako od nas može da napravi dobar kolač ili je za to ipak potrebno da imate talenta, da budete vešti, a i da ima ljubavi? Bez ljubavi svakako to ne može da bude tako dobro kao što vi umete dobro da napravite.
Pa bez ljubavi nema nikakvog rada. Znači, kad nešto volite, vi ćete ga savršeno uraditi. Da svako može da napravi, ja mislim da može.
I dokle tako?
Dok se može, dok je se živo, ja ne predajem se.
Ne planirate penziju?
Ja sam u penziji od 12. godine. ali sam preduzetnik i dalje, znači nisam se penzionisala kao preduzetnik, nego godine radnog staža i godine života su me deklarisale kao penzionera.
Ta kreativnost vas tera, naravno, da budete i aktivni i da ne mislite ni na godine, ni na možda neke bolesti.
To mi ne pada na pamet. Jednostavno ne doživljavam sebe kao neku stariju ženu.
Kako se osjećate kada nekome učinite radost, kada za rođendan se iznese torta ili neki slatkiš koji ste vi kreirali, a nekome učinite radost, eto upravo za rođendan, kad je zapravo jedan od najsrećnijih dana u godini nekoj osobi, mlađoj ili starijoj?
Ja sam skoro imala slučaj jedne moje kume, drugarice, a njeno unuče, tu je bilo treći rođendan. I bio vozić torta sa lokomotivom. I sad dete nije dalo da se nače torta. Tri dana je torta u frižideru. On uzme delić sa te lokomotivice i gricne i ostavi na svoje mesto. I ne da nikome to otvrde. To je njegov poklon.
Gosti nisu mogli da se oslade.
Ne. Dete nije dalo tortu.
Pa to je isto zanimljiv događaj vezano za vašu profesiju. Vi ste prepoznati i u Evropi i evo da pobrojimo samo nagrade koje ste pokupili i koliko vas tamo cene, poštuju i pozivaju.
Imam i nagradu Miša Anastasijević i nagradu grada Čačka, udruženje preduzetnika, udruženje Unije isto iz Čačka, udruženje poslednjih žena Srbije, žena Zmaj, ambasador ženskog preduzetništva u Briselu, drugi put start-up. Imala sam sad isto nagradu od Nadežde Petrović, udruženje poslednjih žena Čačku za 10 godina uspešnog rada i poslovanja udruženja, priznanje časopisa Ekonometra i časopisa Biznisa od Radojke Nikolić. Onda imala sam i dosta nagrada na Novosadskom sajmu, zlatne medalje, šampionske pekare. Stvarno sam imala dosta plaketa, nagrada, zahvalnica, priznanja.
Bili ste i u Americi?
Da, u Americi sam bila 4. jula. Za njihovu proslavu Dana državnosti sam pravila kolače za 1000 ljudi. Sad smo bili ja i dve ćerke i zet jedan. I to je jedna od nagrada. Celu Kaliforniju smo proputovali, i Beverly Hills, i Las Vegas, i Los Angeles, ne znam sve da nismo bili.
Ko vas je pozvao u Ameriku?
Pozvali su nas moje mušterije, mladenci. Ovde su došli, napravili svadbu, ja sam im pravila tortu i onda su oni iduće godine pozvali, bila sam kod njih gost.
I to baš na njihov državni praznik?
Da.
To je lepo da ste uspeli da osladite i deo Amerike i da proputujete sa vašima bližnjima.
To je jedno stvarno veliko iskustvo. Mogla bih čitavu knjigu da napišem sa tim nekim doživljajima, događajima i ne znam, srećna sam što radim ovaj posao.
Eto, prvih 30 godina idemo dalje i želim vam da doživite stotu, jer ste govorili za emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Moja sagovornica bila je Zorica Selaković iz Čačka, preduzetnica radionice Desert Čačak.
Hvala vam. Hvala vam.
U vremena nekadavna, siromašna, ali slavna, smeh i pesma behu sreća, a ljubav od svega veća. Stari se poštovali, na sokaku pozdravljali, a sokak je bio prašnjak, jako druga deca šašavi, od proleća išli bosi, i po suncu i po rosi. Od pekmeza umazani, i stopala iskucani. Svetlala svakog mati, šta ti pričam to upamti, knjigu čitaj, za drum pitaj, sveto mi bi, al ne skitaj. I u oči gledaj ljude, jer tako se čovek bude. Ocevi su bili strogi, kako jedan, tako mnogi, ispram dece, ispram žena, tu pardona više nema. Očinski su nas voleli i za život pripremali. Ispravi se, digni glavu, poštuj ljude i državu, da te život ne pregazi, oženi se, ali pazi. Tamburašu pesmu plati, ako hoćeš da te prati. Sad su neki drugi dani, po svetu smo razrejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo. Pesma nam je snage dala, Vojvodinu sačuvala. Pesma nam je snage dala, od srca ti pesmo hvala.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Povišen krvni pritisak uglavnom ne daje jasne simptome, pa ga zato zovu tihim ubicom. Lekari savjetuju njegovo redovno merenje uz izbjegavanje faktora rizika poput fizičke neaktivnosti, slane hrane i stresa. Kada je reč o simptomima, oni nisu specifični, ali potiljačna, čeona i slepoočna glavobolja, vrtoglavica i zujanje u ušima mogu da ukažu na hipertenziju. Lečenje visokog krvnog pritiska zahteva dugoročnu terapiju i multidisciplinarni pristup. Sa načelnicom Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije, Vesnom Stojanov, razgovara Jelena Vidić.
Multidisciplinarnost jedino može da reši problem povišenog krvnog pritiska, jer arterijska hipertenzija nije čisto kardiološka bolest. Mi u timu moramo da imamo i endokrinologa, i nefrologa, neurologa, psihijatra, specijalistu vaskularne hirurgije, oftalmologa, specijalistu ishrane, znači jedan zaista širok dijapazon lekara koji moraju da leče i da rešavaju problem povišenog krvnog pritiska.
Jel pritisak ne mora da bude uvek primarna? Vrlo često ispostavlja se bude sekundarna bolest, tako sam dobro razumela.
Naravno, 95% hipertenzije jeste esencijalna. Fizička neaktivnost, gojaznost, prekomerni unos alkohola, pušenje, znači ti faktori koji utiču, genetika, prekomerni unos soli, ali mi imamo 5% arterijske hipertenzije koja je sekundarna, što znači da je ili oboljenje bubrega ili neko endokrino oboljenje uzrok povišenom krvnom pritisku. Također slip apnea, hipertenzija u trudnoći. Znači to su neki entiteti te sekundarne hipertenzije. Kada pronađemo uzrok, mi možemo adekvatno da je lečimo. Ako do ove esencijalne, znači moramo mnogo da delujemo upravo na te faktore rizika.
Deluje terapija, ali moraju i pacijenti da sudeluju.
Naravno, nažalost.
A vaše iskustvo je koji procenat pacijenata zaista iskreno saučestvuje?
Pa mali broj i zaista procenat kontrolisane hipertenzije ne samo kod nas, nego u celom svijetu je jako mali. Svega 38,8% imamo adekvatnu kontrolisanu hipertenziju. Zašto? Pa prvo, hipertenzija je tihi ubica. Znači, nemam tegobe, zašto bih onda uzimao lek? To je logika, svako od nas to radi. Kada imam tegobe, ja uzmem lek. Kada nemam tegobe, neću da uzmem. Hipertenzija je često bez ikakvih simptoma ili su nespecifični simptomi. Kada imaju glavobolju, osjećaj pritiska u sredu gluđu, zujenje ušima, onda će reći, ma umoran sam, kad se odmorim, to će da prestane. A u stvari niko ne krene bar da izmeri pritisak, pa da vidi da su te povišene vrednosti. Pa i čak kada vidi da su povišene vrednosti krvnog pritiska, opet nekako zaboravi da uzme terapiju i mrzi ga da uzme lek i samim tim nemamo adekvatnu kontrolu. Nažalost, na taj način, kada se krene sa uzimanjem terapije, imamo jako velike oscilacije u vrednostima krvnog pritiska, a te velike oscilacije u vrednostima pritiska dovode do šloga, dovode do infarkta srca i tu je problem. I to je zaista jedan savjet pacijentima da korekciju terapije mora da uradi lekar, a ne on samo inicijativno ili mnogo češće u saradnji sa komšijom ili sa nekim prijateljem da koriguje terapiju, odnosno da ne uzme terapiju.
Ima i slučajeva da i terapija, uprkos svim analizama koje prethode njenom propisivanju, da ne daje željeni rezultat. Kako se rešava taj slučaj, kako sam razumela, rezistentne hipertenzije?
Rezistentna hipertenzija je zastupljena u jako malom procentu. To je od 3 do 9%. A šta to znači? Znači da pacijent ima povišene vrednosti krvnog pritiska preko 140 sa 90, a uz to uzima 3 antihipertenziva, od koga je jedan diuretik. Taj procenat rezistentne hipertenzije je mali i onda mi imamo dve varijante. Jedna je varijanta da idemo sa jednom neinvazivnom terapijom, a to je znači da dodamo još jedan lek, ili da idemo sa invazivnom terapijom, a to je renalna denervacija. Prethodne evropske preporuke su baš onako na velika vrata uveli tu renalnu denervaciju, što znači da invazivnim putem pokušavamo da spalimo te nervne završetke, znači da smanjimo tu simpatičku aktivnost i da na taj način smanjimo pritisak. Rezultati nisu baš onakvi kakve smo mi očekivali i dalje su nam pacijenti ostajali na antihipertenzivnoj terapiji. U početku smo imali veliki pad pritiska, a posle toga opet taj pritisak polako počinje da raste, tako da smo ipak ostali na toj medikamentoznoj terapiji, odnosno dodavanje spironolaktona u terapiju pored ove koju pacijent uzima.
Kako stojimo sa lekovima? Da li su našim pacijentima sada dostupni priznati i najvažniji i najkvalitetniji lekovi?
Naravno, svi lekovi koji su neophodni za lečenje povišenog krvnog pritiska su prisutni na našem tržištu. Možda nekada neki lek nedostane, ali vrlo brzo se on pojavi ili ima neku svoju zamenu, ali zaista sve ono što u svetu postoji mi ovde imamo i na našem tržištu. Tako da što se tiče medikamentozne terapije, mogu da kažem da zaista pratimo svetske trendove.
S obzirom radite u jednoj zaista visoko specijalizovanoj ustanovi, Centru za hipertenziju u okviru Kliničkog centra Srbije, kao jedina takva ustanova u Srbiji. Koliko ste opterećeni brojem pacijenata i da li pacijenti i van Beograda mogu da budu vaši pacijenti?
Naravno, cijela Srbija, u stvari cijela bivša Jugoslavija. Imam zaista veliki broj pacijenata koji mi dolaze iz Makedonije, iz Crne Gore. Znači, nismo vezani samo za Beograd, nego nam pacijenti dolaze zaista iz cijele Srbije. Opterećenost je velika. I mislim da je potrebno više ovakvih centara, takođe bilo bi potrebno da i u ovom centru u Beogradu radi više lekara da bi mogli zaista da izađemo u susret svim našim pacijentima, jer mi u centru ovde imamo najsavremeniju dijagnostiku koja je zastupljena i u evropskim centrima i to je možda razlog zbog čega smo toliko opterećeni. Nam se događa da nam pacijent dođe sa 3-4 leka, a da na kraju od nas izađe samo sa jednim lekom. Jer u zavisnosti od procene svih tih faktora koji utiču na formiranje krvnog pritiska, količina cirkulišuće tečnosti i periferni otpor, mi zaista ciljano dajemo terapiju. Znači, dajemo upravo da popravimo onaj parametar koji je potreban da bi se taj pritisak izregulisao.
Veliki broj pacijenata ipak se žali da njihovi kardiolozi teško pronalaze pravu terapiju. Verovatno kad bi imali na raspolaganju sve što vi ovde u centru imate, da bi vaše kolege i u drugim kardiološkim ambulantama bolje propisivali tačnije i odgovarajuću terapiju.
Naravno, naravno. To bi sigurno bilo, ali kod nas pacijente upućuju internisti iz drugih ustanova i zaista one pacijente koje oni ne mogu da reše, tako da često mi imamo ovde i sekundarne hipertenzije i te nazovi rezistentne hipertenzije koje na kraju kada mi ovde sve to završimo shvatimo da nije ta rezistentna hipertenzija, nego je samo ili neadekvatna kontrola krvnog pritiska da su uzimali neadekvatne lekove ili neadekvatne doze lekova ili jednostavno da pacijent nije ni hteo da uzima lekove ili na kraju pronađemo bilo da je bubrežno oboljenje uzrok ili promene na krvnim sudovima bubrega ili je neko endokrino oboljenje, znači nađemo neku sekundarnu hipertenziju.
Čuli smo načelnicu Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Vesnu Stojanov.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Prolećnu ljubav smo hteli, kad je već padao sneg, kad je već padao. Thank you. drugu sam stvarnost ja hteo, al' nemam radosti te. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve.
Putovanje zaboravljenim brodom Bojana Jovanovića je nesvakidašnja monografija o gradu Nišu. U predgovoru knjige je zanimljivo tumačenje naziva grada na Nišavi. Poreklo njegovog imena označava mesto na kojem se mogla prebroditi reka. Antropolog, pesnik i sineasta Nišlija Bojan Jovanović je u monografiji Putovanje zaboravljenim brodom oslikao jedno vreme grada na jugu Srbije. Slušamo Nadu Babić.
Jovanovićeva nova knjiga, koju je nedavno objavio Niški kulturni centar, govori o istoriji Niša. Autor piše o vremenu cara Konstantina, borbi za oslobođenje grada od Turaka, ali i o kasnijoj Niškoj deklaraciji o jugoslovenstvu, Kalči, regentu Aleksandru, te protestima u prošlom veku i ovom gradu u modernom dobu. Jedan od najinteresantnijih delova knjige možda je sam predgovor u kome Jovanović pojašnjava poreklo naziva Niša.
Mi smo pod uticajem jednog negativnog mita i značenja da Niš zapravo vodi poreklo od naziva koji je povezan sa nekim mitskim kerskim bićima. Međutim, etimologija govori nešto drugo, jel, da je reč o Navisu, Navisusu, koji ima koren u značenju broda. Taj brod je kao značenje potisnuto i zapravo pokazuje koliko mi nismo razumeli sami sebe na mestu na kome postoji i gde je u stvari stvoren Konstantinov grad. Kao što je naslov knjige govori, to je duhovno putovanje kroz istoriju Niša, kroz sagledavanje njene kulturne dimenzije i zapravo ono što je određujuće, to je kulturna politika i neka naša svojevrsna kulturna sudbina.
Književnik profesor Radivoje Mikić istakao je da je ovo Jovanovićevo delo nesvakidašnja monografija u kojoj autor kritički razmatra istoriju i kulturu jednog grada, otkrivajući neke manje poznate činjenice.
Knjiga Bojana Jovanovića je tematski heterogena zato što su i njegova interesovanja vrlo raznolika. Naime, u ovoj knjizi on se bavi i istorijom grada Niša, pitanjima koja su vezana za našu, uslovno rečeno, noviju prošlost. Kao Nišlija, Bojan Jovanović je u ovoj knjizi ne samo nastojao da da prednost onome što bi se ticalo same istorije Niša, a naročito njegove kulturne istorije, nego je nastojao da osvetli i one stvaraoce koji su, ako se tako može reći, ostavili dubok trag u srpskoj kulturi. To su pre svega Stevan Sremac i Branko Miljković, mada on govori o nekim drugim autorima koji su stvarali u novije doba. Kod Miljkovića, da se vrati u onoj uslovno rečenoj interpretaciji koja insistira na Miljkoviću kao filozofskom pesniku, a Sremca nastoji da posmatra kao pisac koji je umeo da posmatra celovitost života i da prikaže ne samo onu uslovno rečeno humornu stranu događaja u jednoj sredini, nego da da jednu dublju antropološku viziju onoga što se dešava na tom prostoru jugoistočne Srbije u 19. veku.
Bojan Jovanović napisao je značajne knjige o antropologiji i etnologiji, objavio je i 12 zbirki poezije, autor je više od 40 alternativnih filmova. Evo što o njegovoj novoj knjizi kaže književni istoričar i kritičar Jovan Pejčić.
On je ovu knjigu ispunio radovima koji upravo nišku tradiciju, kulturu, nišku istoriju osvetljavaju na jedan antropološki način, zahvatujući ono iskonsko tamna mesta istorije, religije, mitologije grada Niša, ali po tome što osvetljava politička zbivanja u najnovijem Nišu. Jedna opšta raznolikost koja nalazi osvu u tome što je grad Niš osvetljen s različitih strana, koliko naučno, toliko i novinarski.
U Kolarcu je o Jovanovićevoj knjizi govorio i dr. Vladimir Prvulović.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.